Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýär. Türkmenistanda 18-nji martda aga çekmek boýunça çäre geçirler. Resmi habarlara görä şu ýyl tutuş ýurtda 3 million agajyň ekilmegi planlaşdyrylýar. Uzakky ýyllaryň tejribelerine görä agaj oturtmak çäresi köpçüligiň toplanmagynda ýuwar görnüşinde geçirilýär. Şu günler Türkmen awadyň häkimetleri ekiljek bag üçin yerleri taýýarlamak bilen başagy bolup ýuwar geçirýärler. Son günlerde Türkmen awadyň bir näçe bölegünde meýdanlary tertiplemek, zeýtuglaryny çekip almak boýunça gysgaly işler alınıp barlar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu başagylygyň ýakyn günlerde geçiriljek bagy kişi ýuwarna taýýarlyklar bilen baglydygyny aýdýarlar.
Türkmen awadyň täze gurulan awtomenziliniň öňündäki uly meýdanda şäheriň arasylyş gullugynyň zeýtuglaryny tartyp alýan bölümniň işgärlerine uly iş boldy. Olar bagy kiljek meýdany arasyla ýarlar. Bu uly meydan Köni aeroportun uçuş konus yolunun kaptalı bolup dur. Bu meydanı sonk 5 yılda çayır ve yılgın basıp yatır. İndi onu arasalama üçün 500 kolu isgar hazır güçlü depkinde isleyer.
Dip havarçıymız 16. Mart'ta gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu agdalan meydanda 18. Mart'ta İrden Livap vilayetinin hekiminin hem yaşayıcıların katnaşmağında bağ ekmek çaresinin geçirilmegi ve bunun video yazga alınıp Türkmen televizyonda görkezilmegi planlaştırılıyor. 18. Mart'ta ekli halk bağ ekişlik geçirmek hakkında prezidentin 10. Mart'ta gol çeken kararında Muni yurdi bağı bostanlığı övürme üçin geçirilenligi ve tokoy zoologlarını döretmek hem ekilen bağı nahallarına talaba layık iyide getmek işlerinin göz önünde tutulyanlığı ediler. Ema havarçılar bu davarların dine göz üçin hasavat verilip televizyonda görkezme üçin geçirilenligini aydarlar ve odal kıyılarda ekilen ağaçların iyide ses kalındığını, köpesinin kuranlığını ya da kuruluşuk sebepli hekimetler tarafından yok edilenligini belli yerler.
Bağ ikisinden son bağları hiç hili iyidek edilmeyer. Video yazga düşürülen son bu bağlar tiz yahtın çıkar, su tutulmayar, sol sebepten bağ uğrap kalyar, ya da iru geç bu ulu meydanda devleti deksli bir edara binasının kuruluşu başlantı. Onda bu bağlar eskavator bilen sürülyer ve tikizlenyer. Bağlar dini televizyonda gürkizme üçün ekilyer ve son olları hiç kim seyretmeyer.
Dip habarçymy daýdar. Şeýle bolsa agaj ekişlik barha garyplaşýan ilata uly madda agram salýar. Türkmen awatly habarçylaryň söýlerinden görä häzir ekiljek baglary niýetlenen nahallary satyn almak üçin yerli büdjet edaralarynda her işlerden 40 manat toplanýar. Resmi kurs boýunça 11 dollardan gowrak bu pula satyn alınjak agaçlaryň hususan edaralaryň öňünde ekiljek aýdylypdyr. Esasan arça agaçlaryny satyn almak tapşyrylypdyr. Türkmenistan'ın yol başçıları bir neçe milyon ağa çekmek var da her yılda karar çıkarırlar. 3 milyon ağa çekmek planı geçen yılda da ilan edilipti. Ama bu işin neticeleri var da anık haber verilmendi. 2020 yılda 25 milyon ağacın oturduğu ve bunun Türkmenistan'ın bir taraflarının 25 yıllığına kavatlanacağı edilipti. 2021 yılda Türkmen resmileri devlet kararsızlığının 30 yıllığı sebeple 30 milyon ağa çekmek planını ilan edilipti. Onlar çilveri devam ettirilen bu tecrübenin neticelerini keskitlep bulmayar. Hakikatte ekilen kök oran hedre çelini saklanıp kalın ya da kurap kalın ağaçların sağına değişli hiç ili resmi statistika çav edilmeyar. Devlet tarafından kuramalaştırılan köpçülüklüğün çareleri adetçe yurt yol başçıları katnaşar. Resmiler, yaşlılar, güzel işgarları ve okuçular mecburi çekiliyar. Tutuş yurt 10 yılda 2 yedek geçirilen çareler televizyonda vasf ediliyar. Aşırtı hovali çöllük yurtta ağa çekişlüğün maddi çıktacıları ve onların çeşmeleri var arada anık maglumat verilmeyer. Ama en cemel veri nakıl satın alma için büdcet işaretlerinin aylıklarından iyidi giderli pul tutuluyor.